ჩვენი სტუმარით დღეს არის ირმა ბურდულაძე, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის, ამივე სალმებით თქვენს მსმენელს.
და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე. ეს მონიტორინგი, როგორც მე ვიცი, თქვენგან პროცესი სრულად არ არის ჯერ ბოლომდე მისული, თუმცა გარკვეულ შედეგებზე მინისტრის მოადგილემ ორი ოდე დღის წინ ილაპარაკა ჟურნალისტებთან. სწორედ ამიტომ დაგვაინტერესა ჩვენც, თუ რა ხდება, რა სურათი მიიღეთ და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, რატომ გადაწყვიტეთ მონიტორინგის ჩატარება ახლა სტომატოლოგიურ კლინიკებში, რა იმის წინაპირობა, ვთქვათ, რაღაცა დაინახეთ ძალიან მწვავე პრობლემა და რაღაცის შესწავლას ემსახურება, თუ რა ხდებოდა? პრობლემა რომ არის, ეს ვიცით საზოგადოებამაც, თუმცა იქნებ თქვენ უფრო სპეციფიკური ინფორმაცია მოხდეთ.
დიახ, მართლაც ვცანებთ. იმისათვის, რომ სრულყოფილად გავცე ამ კითხვის პასუხი, ალბათ უმჯობესი იქნება პატარა მცირე ექსკურსი სტომატოლოგიური საქმიანობის რეგულაციასთან დაკავშირებით.
კი ბატონო.
სტომატოლოგიური საქმიანობა 2005 წლამდე იყო ლიცენზირებას დაქვემდებარებული. ანუ მარტივად რო ვთქვა, ამ საქმიანობის განხორციელებისათვის ნებისმიერ იურიდიულ პირს სჭირდებოდა საქმიანობის ლიცენზია. 2005 წლიდან 2014 წლის დამდეგამდე, თებერვლის თვემდე, აღნიშნული საქმიანობის რეგულაცია ხდებოდა მხოლოდ ექიმის სახელმწიფო სერტიფიკატით. ცხადია, იყო გაწერილი ნორმატიული აქტები, რომლებიც არეგულირებდა კონკრეტულ დაწესებულებებში, რომლებიც ამ საქმიანობას ახორციელებდა, იმ მოთხოვნებს, რაც უნდა გათვალისწინებულიყო სტერილიზაციის პროცესის ჩატარებისას, დეზინფექციის პროცესის ჩატარებისას, მაგრამ თვითონ საქმიანობის რეგულაცია, როგორც ასეთი, იყო ნაწილობრივი, როგორც მოგახსენთ, ექიმის სახელმწიფო სერტიფიკატით რეგულირდებოდა. 14 წლის დამდეგიდან, როდესაც სტომატოლოგია მოექცა მაღალი რისკის შემცველი საქმიანობის ჩამონათვალში, იგი გარკვეულწილად უკვე მოექცა რა რეგულაციაში, დაექვემდებარა სამინისტროში შეტყობინების ფორმის წარმოდგენის აუცილებლობას, ამ ტიპის დაწესებულებით დაექვემდებარნენ და ამ დაწესებულებების მიმართ განისაზღვრა ეგრეთ წოდებული ტექნიკური რეგლამენტის პირობები, მოთხოვნები, ანუ თუ რა სავალდებულო მოთხოვნები უნდა დაეკმაყოფილებინა დაწესებულებას, რომ განახორციელებინა აღნიშნული საქმიანობა. ამის შემდგომ, როგორც მოგახსენეთ, გაჩნდა ვალდებულება ამ ტიპის დაწესებულებების მიმართ, რომ მათ შეტყობინების დადგენილი ფორმით მოემართა ჩვენთვის და ჩვენ 2014 წლის ბოლოსათვის, უბრალოდ შემიძლია გითხრათ ფაქტურად ამ წლის 19 მარტის მდგომარეობით მივიღეთ ასეთი სურათი, რომ 1298 დაწესებულებაა საქართველოში სტომატოლოგიური საქმიანობის განმახორციელებელი. მე ვაზუსტებ, არა სტომატოლოგიური პროფილის ცალსახად კლინიკა, არამედ დაწესებულებები სამედიცინო, სადაც წარმოებს აღნიშნული საქმიანობა. და მათ შორის თბილისში 660 დაწესებულება ასეთი. როდესაც ამ წლის იანვრის ბოლოს დაიწყო მონიტორინგი ცხადია დავიწყეთ თბილისის დაწესებულებებით. თბილისის დაწესებულებების რაოდენობა იყო აღებული 544, იმიტომ რომ იმ პერიოდისათვის იანვრის ბოლოს აღნიშნული ციფრი იყო წარმოდგენილი ჩვენი უწყებრივი რეესტრის მიხედვით და ამ აღნიშნულ დაწესებულებებში დაიწყო მონიტორინგი. მონიტორინგი ემსახურებოდა უპირველეს ყოვლისა იმას, რომ პირველი, ამდენი წლის მანძილზე ნაწილობრივ, როგორც აღნიშნე, რეგულაციაში მოქცეული დაწესებულებები აუცილებლად უნდა ყოფილიყო შემოწმებული. შემოწმებას ვერ დავარქვევთ, მოგეხსენებათ, მონიტორინგი, ანუ უნდა შესულიყო სამუშაო ჯგუფი, ენახათ იქ არსებული პირობები, გამოკითხვა ჩაეტარებინათ და მიეცათ რეკომენდაციები, სარეკომენდაციო ხასიათისა იყო. თვითონ ამ პროცესში მონიტორინგის დროს გამოვლინდა ძირითადად პრობლემები დაკავშირებული სტერილიზაციასთან. ერთი შეხედვით, სასტერილიზაციო საშუალებები ფაქტიურად, ეს არის მშრალი სტერილიზატორები, ავტოკლავები, უმრავლეს დაწესებულებებში იყო, მაგრამ ერთია არის შესატყვისი ინფრასტრუქტურა და არის მეორე, რამდენად სწორად არის მიმართული აღნიშნული პროცესი, ანუ რამდენად სწორად სტერილიზაციის პროცესი ეტაპობრივად ხორციელდება კონკრეტულ დაწესებულებში. აი, ამასთან დაკავშირებით არის მასალა, რომლის მიხედვითაც იკვეთება, რომ ცალკეული ეტაპები სტერილიზაციის თელრიგ სამედიცინო დაწესებულებებში დარღვევით მიმდინარეობს. რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მთელი რიგი ინფექციური დაავადებების, მათ შორის ჰეპატიტის, ასე ვთქვათ, განვითარების რისკს წარმოადგენს და საშიშროების წინაშე შეიძლება დავდგეთ ამასთან დაკავშირებით. ამიტომაც ყველა იმ დაწესებულებაში, მინდა ვთქვა, თბილისის დაწესებულებებს გულისხმობ, სადაც ჩატარდა უკაცრავად მონიტორინგი, მიეცათ, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები და აღნიშნული მასალის საფუძველზე და იმ მასალის საფუძველზე, რომელიც ამჟამად საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს სტომატოლოგიურ დაწესებულებებში, შევჯერდებით და გავაკეთებთ საბოლოო ანალიზს. რეგულაციის ფორმა, სავარაუდოდ, ალბათ კვლავ ამ ტიპის დარჩება, სავარაუდოდ, მაგრამ ფიქრობთ, უნდა გამკაცრდეს, ვერ ვიტყვი, მაგრამ უნდა გაიწეროს, ანუ შევიდეს ცვლილებები ტექნიკურ რეგლამენტში, რომელიც დღეს მდგომარეობით არსებობს, და ამასთან ყველა იმ დაწესებულებას, რომელიც დღეს მდგომარეობით სტომატოლოგიურ საქმიანობას აწარმოებს, უნდა დაევალოს უკვე არსებული 309-ნი ბრძანების, 2002 წლის მინისტრის ბრძანების 309-ნი ბრძანებით გაწერილი სტერილიზაცია, დეზინფექციის საკითხებთან დაკავშირებული მოთხოვნების შესრულება.
მსმენელს შევახსენებ, ირმა ბურდულაძეა ჩვენი სტუმარი, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი. ლაპარაკობთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შესახებ, გარკვეულ შედეგებზე. ჯერ სრულყოფილი სურათი არ არის სახეზე, რადგან პროცესი მთლად ბოლომდე დასრულებული არ არის, ცოტა გაუმართავად ვთქვი. რა მინდა კითხოთ, როდესაც თქვენ ბრძანეთ, რომ შედიოდით და იქ ხდებოდა, ნუ თანამშრომლების შესაბამისი უწყების ხდებოდა დათვალიერება და რეკომენდაციებს იქვე გასცემდნენ, თუ რაღაც ფორმა ქონდა ამასაც, ანუ დოკუმენტურად არის ეს აღნუსხული, ვის რა რეკომენდაცია მიეცა თქვენთვის, მაინც რომ შემდგომში შეამოწმოთ, სრულდება თუ არა ესა თუ ის პროცედურა სწორად.
მონიტორინგის დროს იყო გამოკითხვა, ეს გამოკითხვა არ იყო მხოლოდ ზეპირსიტყვიერი რიცხადია, არამედ იყო სპეციალურად შემუშავებული ფორმები, ვიდრე მონიტორინგის პროცესი დაიწყებოდა, და დაწესებულების ხელმძღვანელი პირის ან სტერილიზაცია დეზინფექციაზე პასუხისგებელი პირის, რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად სამედიცინო დაწესებულებაში გამოყოფილი, მიერ ხდებოდა ამ კითხვარებზე პასუხების გაცემა. ამის მიხედვით უკვე ჩვენ შეგვეძლო შეგვეფასებინა, რამდენად სწორად იყვნენ ისინი ინფორმირებული, ანუ რამდენად მომზადებული იყო აღნიშნული კონკრეტული პირი კონკრეტულ დაწესებულებაში აი ამ პროცესის, დეზინფექციის, სტერილიზაციის პროცესის სწორად ჩატარებაზე.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის. მენას შევახსენებ, რომ ჩვენს რესპონდენტთან საუბარს გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ. ახლა 9:45 წუთია. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
საქართველოს პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავარ პროკურატურას მოუწოდა პარლამენტის სერგი ვითარგამაძისა და პოლიციიდან გათავისუფლებულ რუსლან ბაზიაშვილს შორის ფარული თანამშრომლობის საკითხზე გამოძიება დაიწყოს. პარლამენტარი აცხადებს, რომ მას ინფორმაცია საწვიდნენ როგორც დეპუტატს და ნდობის ჯგუფის წევრს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 2014 წელს ხარჯების ათვისების და დეფიციტის შესახებ საერთაშორისო გამჯვალებას საქართველოს გამოეხმაურა და ორგანიზაციას მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაციის დაუყოვნებლივ უარყოფა მოსთხოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსა და ისრაელის სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ღარიბაშვილმა ნეთანიაჰუს ისრაელის საპარლამენტო არჩევნებში პარტია ლიკუდის გამარჯვება მიულოცა. 21 მარტს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში კუშინ სამუშაო თათბირი ჩატარდა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც ესწრებოდნენ.
აშვიცა და 4-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 2100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა 104 და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად ირმა ბურდულაძე, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე და რადგან ვიდრე შედეგებზე და სტატისტიკაზე გადავალთ, მინდა კითხოთ განმარტოთ კიდევ ერთხელ, რა იყო ამ მონიტორინგის მიზანი? თქვათ, მონიტორინგი ქვია და არა რაღაც სხვა სახელი. თქვათ, მიზანი იყო, როგორ თქვა, ეხა უხეშად, რომ ვთქვათ, გამოხშირვა ამ ორგანიზაციების რაღაცა, თქვათ, მოქმედებების შემდგომი, უკვე იქ საჯარიმო თუ ასე შემდეგ. რა იყო მიზანი ამ მონიტორინგის?
მოგახსენებთ, როგორც წეღან მოგახსენეთ, ვინაიდან სტომატოლოგიური საქმიანობა პირველ ყოვლისა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ნაწილობრივ რეგულაციაში, ანუ არ ხდებოდა ამ დაწესებული კანონმდებლობა არ გვავალებდა ამ დაწესებულებებში, ასე ვთქვათ, კონტროლის განხორციელებას, ფაქტიურად ამ დროისათვის უკვე ძალიან დიდი რაოდენობის დაწესებულებები შეიქმნა, გაიხსნა დიდი რაოდენობის დაწესებულებები.
ეს თვალითაც შესამჩნევია,
ხო? რა თქმა უნდა, გეთახმებით, აწარმოებენ. და პირველ ყოვლისა ამოსავალი, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, ჩვენთვის არის პაციენტი, ანუ პაციენტი და მისი უსაფრთხოება. პირველი, რაც გვევალება ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს, ეს არის უსაფრთხო გარემოს შექმნა პაციენტისათვის, უსაფრთხო გარემოსი, სადაც პაციენტი მიიღებს ისეთ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც რისკის ქვეშ არ დააყენებს მის ჯანმრთელობას და არ შეუქმნის პრობლემას, ასე ვთქვათ, სხვა კუთხით ჯანმრთელობას გულისხმობ, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ კი მივიდა მარტივად, რო ვთქვათ, პაციენტი სტომატოლოგიური პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ამას არ დაემატოს დამატებით პრობლემა უკვე დაკავშირებული მის ჯანმრთელობასთან სხვა კუთხით. ანუ კიდევ ვამბობ, ინფექციური დაავადებების და განსაკუთრებით C ჰეპატიტის გავრცელების საშიშროების და ყველანაირი რისკების თავიდან აცილების მიზნით, რომ შევქნათ უსაფრთხო გარემო, რომელიც შვიდათ, სადაც მიდის პაციენტი მასადამის მომენტა დაწესებულებაში, იქნება მშვიდად, რომ იქ მას არანაირი საფრთხე მის ჯანმრთელობას არ შეექმნება, თქვათ, მეორადი ინფექციური დაავადებების გადაცემის კუთხით.
ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია სტომატოლოგიური სია გამოაქვეყნა სტომატოლოგიური კლინიკების, რომლებმაც მუშაობა უკაცრავად ვეღარ გააგრძელესო. ეს მოხდა სწორედ მონიტორინგის შედეგების, ასე ვთქვათ, გამოქვეყნების შემდეგ. და რანაირად მოხდა ამ კლინიკების საქმიანობის შეჩერება რის საფუძველზე?
ბატონო, მოგახსენებთ ამასაც. როდესაც დაიწყო მონიტორინგის პროცესი, პარალელურ რეჟიმში ჩვენს უწყებაში შეტყობინებები შემოვიდა იმ დაწესებულებებიდან, რომლებმაც ჩათვალა იმ დროისათვის, რომ მათ უნდა დაესრულებინათ საქმიანობა. ამასაც მინდა მოგახსენოთ, შეტყობინებას ექვემდებარება საქმიანობის დაწყებაც და საქმიანობის დასრულებაც. სტომატოლოგიური დაწესებულება, რომელიც დროის რაღაც მონაკვეთში საქმიანობს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, აუცილებლად აკეთებს შეტყობინებას საქმიანობის დაწყების თაობაზე. თუ კი ის რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, მისგან გამომდინარე მიზეზებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იგი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ შეწყვიტოს საქმიანობა, აუცილებლად უნდა მოგმართოს ასევე შეტყობინებით საქმიანობის დასრულების შესახებ. ვალდებულება აქვს მას სახელმწიფოს წინაშე, რომ გვაცნოს. სწორედ ასე მოხდა მონიტორინგის პროცესის დაწყებიდან ცოტა ხანში 15-მა დაწესებულებამ მარტის დასაწყისისათვის და შემდგომ უკვე 18-მა დაწესებულებამ გააკეთა განაცხადი საქმიანობის დასრულების თაობაზე.
ასეთივე სტატისტიკა ხუმარ ყოფილა, ვთქვათ, მონიტორინგის პერიოდამდე? ვთქვათ გასულ წელს.
მონიტორინგის პერიოდამდე
იცით როგორ ჩვენ სხვა რო გავშკებოდი მათი მხრიდან, ეს მაინტერესებს.
ვერ გეტყვით ამას დაზუსტებით.
რომ რაღაც არასწორად იყო და აი ხო სანამ მონიტორინგს დაერქმევა შემდეგ სხვა სახელი ოდი.
გასაგები. როგორც ამხნიშნე ეს პროცესი, ანუ სტომატოლოგიური საქმიანობის სახელმწიფო რეგულაციაში მოქცევა სულ ერთი წელია რაც დაიწყო, ანუ 2014 წლის თებერვლიდან დაიწყო. შესაბამისად, ნამდვილად ამის სტატისტიკა 2014 წლიდან დღემდე რამდენმა დაასრულა არა მაქვს, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, როგორც წეღან აღნიშნე, რომ მონიტორინგის პროცესიდან 2015 წლის იანვრის ბოლოდან დღემდე აი ესეთი სურათი გვაქვს, რომ იყო 19 ასეთი დაწესებულება, რომელმაც თავისი ინიციატივით, ასე ვთქვათ, დაასრულა საქმიანობა, მაგრამ ერთმა მათგანმა უკვე აი ამ მოკლე პერიოდში შემოიტანა განაცხადი, ანუ შეტყობინება საქმიანობის განახლების, ანუ დაწყების თაობაზე. ამიტომ საბოლოო ჯამში დღეს გვომარობით ასეთი დაწესებულებების რიცხვი შეადგენს 18-ს, ვინც მონიტორინგის პროცესთან მიმართებაში აი ამ პერიოდში მოახდინა საქმიანობის დასრულება.
მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-327, 2988-327. ლაპარაკობთ სტომატოლოგიური კლინიკების მონიტორინგის შედეგებზე და ლაპარაკობთ ჩვენს რესპონდენტთან ერთად. ირმა ბურდულაძეა ჩვენი რესპონდენტი, დღეს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ლიცენზიებისა და აკრედიტაციის დეპარტამენტის უფროსი. ვეტყვი ასევე მსმენელს, რომ ეს მონიტორინგი განხორციელდა ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში. პროგრამის განუყოფელი ნაწილი არის სამკურნალო მედიკამენტების მისაწვდომობა, რასაც დღეს არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ იცის ჩვენმა მსმენელმა, და ამასთან ერთად დაავადების პრევენცია, რაშიც უკვე მოიაზრება იგივე ეს მონიტორინგის ღონისძიებაც. მე მინდა გითხოთ, ბუნებრივია, როგორი ტიპის მომავალში, არ ვიცი, სავარაუდოდ როგორი ტიპის კონტროლის სისტემაც უნდა დაწესდეს ამა თუ იმ სახეობის სამედიცინო საქმიანობაზე, კონკრეტულად ამ შემთხვევაში სტომატოლოგიურ საქმიანობაზე, შეუძლებელია რომ ამა თუ იმ უწყებამ გააკონტროლოს 100%-ით მუდმივად პროცესი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის. ამ თვალსაზრისით, რაც შეეხება სტერილიზაციას და დაცულობას, თვითონ მარტო სტერილიზაცია ხომ არ არის, არა, პაციენტის დაცვა ინფექციებისგან. არის თუ არა იმე გამოცდილება, თქვენ ხსმენია თუ არა, ან გაქვთ თუ არა გეგმაში, ასე ვთქვათ, განზრახული პაციენტების ინფორმირებისთვის რაიმე კამპანია, რაიმე სახის კამპანია, ან თუნდაც ახლა ამ წუთას, ასე ვთქვათ, ლაპარაკის პროცესში გავიფიქრე, რომ იყოს რაღაცა ძირითადი წესები, რაც გაკრული იყოს, ვთქვათ, შევდივარ სტომატოლოგიურ კლინიკაში და აი შევხედავ პაციენტი ვარ და შემდეგ მივადევნებ თვალს, რამდენად ხდება ის ასე. იგივე წესები და რეგულაციები, რომლებიც არის უკვე განსაზღვრული თუნდაც.
კი ბატონო, გასაგებია.
შესაძლებელია ასეთი რამე, თუ დიდი არეულობა იქნება ამისგან უკვე.
არა, მეც აი ზუსტად თქვენ რაც ბზანეთ, ანუ როდესაც შედის პაციენტი კლინიკაში და შესაძყვისად არის კლინიკისგან უკვე თვალსაჩინო ადგილზე, არა, ასე გავიგე მე, თქვათ ის წესები თუ როგორი სახით, რა წესებით მიმდინარეობს აღნიშნული პროცესები და საბოლოო ჯამში რით არის უზრუნველყოფილი პაციენტის დაცულობა.
ხო?
კი, ისეთ რა არის, სწორედ ეს მონიტორინგი კიდევ ამასაც ემსახურება, რომ საქართველოს მასშტაბით, როდესაც ჩვენ ინფორმაცია გვექნება, მოვახდენთ ამის ანალიზს, მოვახდენთ ყველაფერი ამ მასალის შეჯერებას, ვფიქრობთ, წეღან აღნიშნე, რომ არ ვისაუბრებთ ალბათ სავარაუდოდ რეგულაციის გამკაცრებაზე. რეგულაციაში ისედაც არის ეს საქმიანობა მოქცეული, მაგრამ შევეცდებით, რომ იმ ნორმატიულ აქტში, რომლის მიხედვითაც დღეს დგომარეობით აღნიშნული ტიპის საქმიანობის განმახორციელებელთა საქმიანობა რეგულირდება, გახდეს უფრო გაწერილი, უფრო დეტალურად გაწერილი. ერთი, აი ეს ყველა მოთხოვნა დეტალურად იყოს გაწერილი, რათა უფრო მეტი პასუხისგებლობა იგრძნონ დაწესებულებებმა. ერთის რომ ეს აუცილებლად შესასრულებელია, მათგან და იყოს კაფიოდ გაწერილი, ისე გაწერილი რომ ასე ვთქვათ ამას აღარ ჭირდება დამატებითი ახსნა განმარტება გარეშე პირებისგან, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ სამსახურს გულისხმობ
ზოგადად. კი ბატონო,
აი ამის თქმა მინდოდა, დიდი მადლობა, რომ ინტერპრეტირების აუცილებლობა აღარ იყოს ჩვენგან საჭიროება, არამედ თვითონ შეძლონ მათ გარკვევა ამაში. და მეორეც აუცილებელია აღამაღლოთ ალბათ უნდა შემუშავდეს ასევე მეთოდური რეკომენდაციები, გაიდლაინები და ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ამაღლდეს სტომატოლოგიურ ტიპის დაწესებულებებში დასაქმებული პირების განათლების დონე. კვლავ სტერილიზაციაზე, დეზინფექციაზე, მსგავს პროცესებზე პასუხისგებელი პირები ვინც არიან. შესაძლებელია მათი თეორიული დონე აუცილებლად იქნება სათანადო, არ არის ამაში არანაირი ეჭვი არ არსებობს და არანაირი კითხვის ნიშანი, მაგრამ საჭიროა მათთვის სემინარების, ტრენინგების ჩატარება, რომ ის თეორიული ცოდნა, რომელიც მათ აქვთ, პრაქტიკაში გამოიყენონ. ესეც ხელშეუწყობს შემდგომში აი ამ პროცესის დარეგულირებას, რათა საბოლოოდ ისევ და ისევ ვიზრუნოთ პაციენტზე. ჩვენთვის პაციენტი არის ამოსავალი და მისი ჯანმრთელობა.
რამინა, კითხოთ, ამერიკაში მაგალითად მახსოვს შეება სხვა დასავლეთის სხვა განვითარებულ ქვეყნებშიც სასტერილიზაციო ორგანიზაცია არის ხოლმე ხშირად, როგორც წესი, მე სხვანაირად არ მინახავს, ცალკე, რომელსაც სტომატოლოგიური კლინიკა უკვეთავს ამ სერვისს და შემდეგ მისგან იღებს სხვა გასტერილებულ იარაღს. ანუ ამ კონკრეტულ საკითხზე პასუხს აგებს ცალკე ორგანიზაცია, ესეც ასე ვთქვათ ერთგვარი ბიზნესია. ეს მდიდარი ქვეყნის ფუფუნება, ვთქვათ, უფრო ძვირიჯდება ასეთი რამ პაციენტისთვის, იგივე თუ შესაძლებელია საქართველოშიც ამის გაკეთება? როგორც წესი ვიწრო პროფილი უფრო მეტ პროფესიონალიზმსაც ნიშნავს ხოლმე.
დღეს გვომარეობით ჩვენ ქვეყანაში როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული ტიპის დაწესებულებების მარეგულირებელ დოკუმენტებში, რომლის მიხედვითაც მათ მიერ შესასრულებელი მოთხოვნებია გაწერილი, სტერილიზაციის ვალდებულება აქვს თვითონ დაწესებულებას. საკუთრივ სტაციონარია თუ ამბულატორია თვითონ უნდა უზრუნველყოს, ანუ მას თვითონ საკუთრი უნდა გააჩნდეს სასტერილიზაციო საშუალებები, რაც გვემძანეს სხვა ქვეყნების გამოცდილება. ამ მხრივ ჩვენთან ასე არ არის ამ ეტაპზე, არ ვიცი მომავალში ნახოთ.
რამე ხარ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც ჩვენს მსმენელს, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო დამშვიდებდა ამ თვალსაზრისით, გულისხმობ თქვენი უწყების გეგმებზე ამ ინფექციური კონტროლის თვალსაზრისით. რამე ღონისძიებას ხომარ გეგმავთ კიდევ?
ღონისძიება ალბათ იქნება, როგორც აღნიშნე, ის რომ აი ამჟამადაც ცალკეულ რეგიონებში იმყოფებიან სამუშაო ჯგუფები, ველოდებით მათგან მასალას მომავალი კვირის ბოლოსთვის და შესაძლებელი იქნება ამ უკვე საქართველოს მასშტაბით მეტნაკლებად ანალიზის საფუძველზე ვისაუბროთ არსებულ ნორმატიულ აქტებში ცვლილების შეტანაზე, რაც დაეხმარება კიდევ, როგორც აღნიშნე, ყველა ის ინფექციური დაავადების და მათ შორის განსაკუთრებით ამ C ჰეპატიტის დაავადების გავრცელების თავიდან შეფას.
დრო ამოიწურა ჩვენი სამწუხარო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. ეს იყო